Herra forseti, alþægt biðlista blæti ríkisstjórnarinnar tók á sig nýja mynd á dögunum þegar frétti bárust af 2000 legháls-sýnum sem lágu ógreind í biðröð ofan í kjallara. Bak við þessi sýn eru 2000 konur sem bíða frétta af því hvort sýnin eru jákvæð eða neikvæð, frumubreytingar eða ekki, krabbamein eða ekki. Þetta eru 2000 konur. Og ástæðan fyrir þessum óvanalega biðlista svo sama og ástæður svo margra annara biðlista ríkisstjórnar, vinstrigrænna, sjálfstæðisflokks og framsóknarflokksins. Og það vantraust í garð sjálfstætt starfandi sérfræðinga og frjálsra félagasamtaka innan heilbrigðiskerfisins okkar. Lausnin við þessum biðlistavanda á líka verður sama og notuð er þegar kemur að öðrum þekktum biðlistum. Við þekkjum dæmin af fólki sem sendt til útlanda á kostnað ríkisins til að gangast undir liðskipta aðgerðir þar með tilheyrandi óþægindum og kostnaði. Frekar en að stjórnvöld nýti sér sérfræðikunnáttu og afkastagetu sjálfstæðsstarfandi sérfræðinga hér á landi. Leghálssýmin á sem þetta senda til útlanda. Og biðlistin tilkomin af því það ekki ennþá búið að semja við þennan einhver í útlöndum sem að taka við keflinu af íslenskri frumurannsóknarmiðstöð sem og hefur verið til staðar. Eftir situr hámettað og sérhæft starfsfólk án vinnu, sérfræðingar sem ekki fengu boðum vinnu frá ríkinu þegar þjónustan fór þangað um áramót. Ég heyrði í fréttum í gær haft eftir hæstvirtum fjármálaráðherra að hann hefði mestar áhyggjur af atvinnuleysi. En það hlýtur þá að vera eitthvað annað atvinnuleysi en það sem ríkisstjórnin að búa til hér. Spennan eykst, herra forseti, það ennþá hálft ár til kosninga. Nægur tími til að flytja enn stærri sneið af heilbrigðisþjónustun okkar til útlanda. Hvað ætli verði næst?
Til málstekur háttu drell eftir þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður, Björn Leví Gunnarsson.